Rasulimiz alayhi salatu vasallamni Hadicha onamiz bilan yashash hayotlarini, u oilani sir asrorlarini o'rganar ekanmiz. Har bir qiyomatiga chekiladigan mu'min musulmonga mana shu namuna bo'ladi. Avvalida aytib o'tganimizdek, Hadicha binti Huvaylid onamiz Rasulimiz alayhi salatu vasallamdan paydo bo'ladigan, zohir bo'ladigan mujdani doimo kutib yashardilar. Chunki o'zlarining qarindoshlari bo'lgan Varaqa ibn Nawfaldan oxir zamon payg'ambarini qanday sifatlarga ega ekanligi, qanday dunyoga kelishi va barcha tarixini o'rganganligi uchun qalbida doimo o'zini jufta haloli bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan ayni mana shu mujdani eshitishni orzusida yashar edi. Ha azizlar, Hadicha onamiz dunyodagi eng baxtli ayol. Chunki dunyoda Rasulimiz alayhissalotu vasallamga jufti halol bo'lishlikdek baxt nasib qilgan bu ayol qiyomatigacha keladigan ayollarda mehr u ayolga nisbatan havas uyg'otadi desek mubolag'a bo'lmaydi. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga jufti halolni o'zi ixtiyor qilar ekan, ayni mana shunday sifatlarga ega bo'lgan husni xulq sohibasi bo'lgan Hadicha onamizdek ayolni ixtiyor qilishligi Allohning qudrat ilohiysi ekanligini hammamiz tushunib tan olmoqligimiz kerak. Hadicha onamiz Rasulimiz alayhissalotu vasallam bilan birga yashar ekan, juda ham bu zotga muhabbat qo'ydi. Har kuni Rasulimiz alayhissalotu vasallamning ko'nglini olishlikka, u zotni ko'ngillarini xursand qilishlikka, muhabbatini topishlikka harakat qilardi. Ma'lumingizki, Hadicha onamiz boy badavlat bo'lganligi uchun boyligi bilan Rasulimiz alayhissalomni oldida o'zini faxrlanib qolishligi, biror bir holatda kibrga ketib qolishligidan juda ham ehtiyot qilardi. Hattoki Rasulimiz alayhissalotu vasallamga turmushga chiqqanlardan keyin hamma narsani u zotga ishonib topshirdilar. Endi karvonni qayerga jo'natish, tijorat tashvishlari, hamma narsani to'la Rasulimiz alayhissalotu vasallamga berib, o'zlari mana shundan xorij bo'lib, endi ishonchli odam bilan birga ekanligidan mamnun bo'lib yashar va buni buyog'iga o'zini dunyodagi eng go'zal, husni xulq sohibi, jannat hidlari ufurib turgan jufti halolini rozi qilishlikka butun bori vujudini sarflagan edilar. Kunlardan bir kuni Hadicha onamizning jiyanlari bo'lgan Hakim ibn Hizom qul bozordan o'sha mahalda qarangki, dahshatlik bir davrlar edi. Urush bo'lsa qullar olib kelinardi. U erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, bola demasdan urush bo'lsa-ki, qabilalar bir-birini shunday asir qilib qul qilardilar. Mana shu Hakim ham bozorga chiqib bir go'dak qulni sotib oldi va buni o'zini ammasi Hadicha binti Huvaylidga olib keldilar. Hadicha onamiz bu qulni ko'rar ekan, nihoyatda chiroyli bo'lgan, u asli Kalb qabilasidan bo'lgan Zayd ekanligini ko'rib, bu Zaydga oshiq bo'ldilar. Shunday go'dak hali 8 yoshga ham kirmagan bola hayotida juda katta taqdiriy sinovlarni o'tkazgan edi. Ota-onasi hayot bo'lsa ham urush bo'lib asirga tushgan, undan bunga o'tgan va qabilalardan, sahrolardan kesib oxiri Makkaga kelib, mana shu Hakim ismli odamning qo'liga tushib, undan esa endi Hadicha onaning qo'liga topshirildi. Albatta Zayd o'sha mahalda bu narsalarni to'la tushuna olmagan, unga faqatgina mehr beradigan bir insonga muhtoj edi. Birdan uni qarshisida dunyodagi nihoyatda go'zal istaralik bir ayol Hadicha onamizning beka bo'lganligini ko'rib qalbida xursandchilik bo'ldi. Hadicha onamiz isming nima deb so'radi. Zayd dedi. Unda yur mana oldimga deb olib kirib ketdi. Zaydga xonadonini tanishtirdi va u yerdagi boshqa xizmatkorlar ham Zaydni nima ishlar bilan shug'ullanishligi haqida ma'lumotlar berib turgan ham ediki, xonani ichi muattar hidga to'lib ketdi. Zayd go'dak bo'lishiga qaramasdan hayratlanib ketdi. Nimani hidi kim bu deb o'ylab qoldi. Birdan qarshida turgan bir simoni ko'rib, go'dak bo'lishiga qaramasdan o'zini yo'qotdi. Uning qarshisida dunyodagi eng go'zal inson Muhammad sallallohu alayhi vasallam turardi. Nafaqatgina turardi, balki Zaydga qarab tabassumla turardilar. Zaydning oldiga kelib, "Isming nima?" dedilar. "Zayd" dedi. Zaydga mehri tushganligini, unga mehr ko'rsatayotganini ko'rgan Hadicha onamiz doimo turmush o'rtog'ini ko'ynini olishlikda ilinjida turgan bu ayol darhol "Mana shu bolani sizga hadiya qildim" dedi. "Shundaymi?" dedilar payg'ambarimiz alayhisalom va Zaydni Hadicha onamizdan o'zlariga sovg'a qilib qabul qildi. Zayd yugurib borib, jannat hidlari ufurib turgan Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallamning qo'llarini o'pdilar. Beixtiyor bu hiddan o'zini yo'qotdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Zaydga qarab, "Sen bugun menga o'tding" dedi. "Ozodsan" dedi, qarang. Olaboq ozod qildilar. Go'dak qulni shu zahoti ozod qildi. Insonga hurriyatdan katta baxt yo'q. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Zaydni shu holatda ozod qildi. "Bolam, sen ozodsan" dedi. "Xohlagan joyingga ketishing mumkin" dedi. Lekin Zayd endi majbur qilsa ham bu xonadondan ketmas edi. Chunki uni qarshisida dunyodagi eng go'zal va muattar, ajib bir inson qarab to'ya olmaydigan bir simo bor edi. Zayd bu uyda qoldi. Keyinchalik ham tarixchilar e'tirofiga qaraganda Zaydni ota-onasi topib kelgan edilar. Ammo lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu go'dakka mehri tushib turgan bir paytda ota-onasini bolani izdirobidagi holatini ko'rib, "Agar Zayd ixtiyor qilsa ketsin" dedi. Shunda ota-ona kelib Zaydni quchoqlab o'pdilar, uni otalari olib ketishlikka gapirdilar. Lekin Zayd ularni sog'-omonligini ko'rib mamnun bo'lar ekan, dunyodagi eng go'zal inson, husn xulq sohibi va bu qullikda, asirlikda qiynalganda boshpana bergan va bunga butun mehrini ko'rsatgan zot Muhammad alayhisalom bilan birga qolishlikni ixtiyor qildi. Otalar bunga hayron bo'lgan bo'lsa ajab emas, ammo lekin azizlar, keyinchalik Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qo'lida katta bo'lgan mana shu Zayd ismli buyuk sahoba biz uchun namuna bo'ladigan buyuk bir madrasani bitirgan, ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ta'lim madrasasini bitirgan ummatga namuna bo'ladigan ulug' bir inson bo'lishligini, ulug' bir sahoba bo'lishligini ehtimol o'sha mahalda otasi bilmagan bo'lsa ajab emas. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hadicha onamizdan buni qabul qilgan kunidan boshlab unga katta mehr ko'rsatdi.